В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Наш гість сьогодні – депутат Верховної Ради України, лідер фронту змін Арсеній Яценюк. Доброго дня. Пане Арсеній, вітаю з святами.
Доброго дня, вітаю всіх також. Христос воскрес.
Пане Арсеній, я знаю, що ви збираєтеся до Брюсселю, от буквально завтра, і це досить цікава подорож на тлі того, що сьогодні відбувається така важлива, я б сказав, міжнародна подія в Україні. Зустрічаються президенти Росії і України Дмитро Медведєв, Віктор Янукович. Ми знаємо, що у нас непрості сьогодні стосунки з Росією, так чи інакше. І от виникає питання. Іноді здається, що ці непрості стосунки з Росією, з Європою, саме тому, що Україна до кінця не може визначитися. І не тільки це стосується влади, це стосується і суспільства, і всіх нас. В тому, який вектор розвитку вона все ж таки обирає. І в внутрішньому своєму розумінні цього розвитку, і з точки зору орієнтації на партнерів. Ну, коли немає вибору, то кожен партнер, звичайно, теж сприймає Україну з певною недовірою.
Пане Віталій, ви сказали дуже важливу річ, яку, в принципі, замовчує сьогоднішня влада, про непрості стосунки України і Російської Федерації. Хочу вам нагадати, що один з найбільш важливих передвиборчих гасел партії регіонів президента Януковича було налагодження стосунків з Росією. І начебто в зовнішньому секторі все дуже красиво. Та вершина айсберга, вона така розмальована, вона дуже комфортна, і начебто стосунки між Україною і Росією дуже позитивні і дуже гарно розвиваються. Але це все начебто. Фактично, Україні треба готуватися до певного протистояння між Україною і Російською Федерацією. Адже це вже не перший візит, і думаю, що перед візитом президента Медведєва був набагато більш важливіший і складніший візит прем'єр-міністра Путіна. І мова йде зараз про одне. Мова йде про нову формулу російської інтеграції. Наші російські партнери пропонують митний союз. З 7 років тому наші російські партнери пропонували так званий єдиний економічний простір. І, як правило, всі ці економічні утворення є не тільки і не стільки економічними, а є в першу чергу великими політичними утвореннями. Тому ваше друге запитання стосувалось того, так куди ми йдемо. Дуже прикро, що якщо взяти соціологічні дослідження, то там зовсім дивна статистика. 60% українців, це останній Разумков, 60% українців підтримують вступ України і інтеграцію України до Європейського Союзу, і тих самих 60% українців підтримують тісні стосунки з Російською Федерацією, а деякі з них взагалі підтримують фактично об'єднання України в союзну державу з Росією. Я дійсно їду до Брюсселю, і завтра я вже буду зустрічатися з низкою європейських комісарів для того, щоб 11 травня в стінах українського парламенту, коли будуть проходити парламентські слухання щодо зони вільної торгівлі чи митного союзу, я виступив з чіткою позицією щодо того, що Україна повинна рухатися виключно до зони вільної торгівлі з Європейським Союзом. Тому що це взаємовиключні речі. Європейський Союз і зона вільної торгівлі, і митний союз, і зупинка інтеграції України до Європейського Союзу.
Але влада намагається сказати, що це можна якось об'єднати.
Ну, звичайно, можна, але це тоді вийде монстр. І нежиттєздатний монстр. Влада може говорити все, що вона хоче. Наші європейські партнери дуже чітко зазначили про те, що у тому випадку, якщо Україна вступає до митного союзу з Російською Федерацією, Білорусією, Казахстаном, це означає, що переговори щодо угоди про політичну асоціацію і щодо підписання угоди про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом не просто під питанням, а вони не відбудуться як такі. Тому не слід розглядати питання членства України у митному союзі виключно як економічний аспект. Це дуже далеко від економічного аспекту. Мова йде про давню, широку стратегію наших російських партнерів щодо формування дійсно впливу Російської Федерації як економічного, так і політичного, так і духовного. Формування російського світу, на думку російських партнерів, повинно відновити вплив на пострадянські території Російської Федерації. І те, що сьогодні приїхав, а точніше вчора приїхав патріарх Кирил, це формування російського православного світу. Те, що російські партнери наші пропонують вступ України до Митного Союзу, це формування справжньої об'єднаної економічної країни. І прем'єр-міністр Росії Володимир Путін дуже чітко зазначив позавчора про те, що наші українські партнери обратились з просьбою перейти на розчоти за газ в російських рублях.
Ну, це підтверджує президент України Віктор Янукович, він про це говорив під час нещодавньої прес-конференції в Черкасах.
Це геніально. По-простому я президенту тоді хочу пояснити, що це означає.
Ну, поясніть нам спочатку, потім президенту.
Ну, це означає, що після Митного Союзу, а як правило, обов'язково після Митного Союзу, відбудеться валютний союз. Іншими словами, українська гривна буде замінена на російський рубль. Іншими словами, емісійний центр і основний центр центрального банку, який сьогодні знаходиться у місті Києві на Інститутській,
переміститься в Москву.
Абсолютно.
Тут доводиться те, чого Росія постійно домагалася від Білорусі і не домоглася.
І я нагадаю вам, що ідея конвертованості російського рубля виникла ще на початку 2000-х, і про це тодішній президент Путін декілька разів говорив. Я думаю, що ми багато дуже уваги зараз уділяємо нашим російським партнерам. Треба дуже чітко сказати. Росія в своєму праві. Це перше. Друге, вона реалізує той сценарій, який потрібен російським партнерам. І був би я на місці Росії, напевно, я робив би так само. Але ми зараз на місці України. І тому треба виставити декілька дуже чітких реперних точок. В першу чергу, для зовнішньополітичного курсу країни. Перше, ми повинні визначитися. Я особисто визначився. Україна – це європейська держава, раз. Україна – це держава з європейськими цінностями, два. Україна повинна рухатися до політичної асоціації і економічної інтеграції з країнами Європейського Союзу, три.
Ну, тоді запитають у вас представники влади, а як розраховуватися за газ? Все це добре. Це добрий напрямок, вони самі про це говорять. Але зараз є проблема, про яку говорить також президент, це проблема удешевлення газу. Яка, я нагадаю, що президент говорив, що українська промисловість на сьогоднішній день знаходиться на межі своєї конкурентоздатності, що українські громадяни скоро не зможуть сплачувати за газ за комунальні платежі, тому що ціна на газ буде підвищуватися день від дня. Ми це бачимо, це правда. І який, а російська сторона не бажає переглянути ту формулу, яку в Києві вважають неправильною. Що робити в такій ситуації?
От якщо є наркотично залежні країни, то Україна – це наркотично залежна країна від російського газу. І давайте спробуємо розкласти цю проблему на декілька складових. Я почну, напевно, з газового контракту і з газових стосунків ще з 2005 року. Тодішнє українське керівництво відмовилося від підходу до газ, де було передбачено чітко, що транзит на газ. І таким чином, фактично, вартість газу зросла в декілька разів. Контракт, який підписаний 2009 року, це самий успішний контракт в історії російського «Газпрому». Кращої газової формули російський «Газпром» ніколи не отримував і навряд чи вже отримає. Тому що базова ціна була взята за $450. Третє. Україна добуває близько 20 мільярдів кубічних метрів газу власного видобутку. Хочу нагадати, що Польща, яка має обсяг економіки втричі вищий, ніж Україна, користає 18 мільярдів кубічних метрів
газу. Польща відбулася економічна реформа, це логічно.
А там
люди
точно
зацікавлені, не люди, тільки підприємці, зацікавлені в енергозбереженні.
Саме тому ми переходимо до четвертого. Жодного енергозбереження в країні немає. Країна залишилася пострадянською країною в схемі використання енергетичних ресурсів. 2005 року Україна була номер один країна в світі по кількості енергетичних продуктів, витрачених на $1 валового внутрішнього продукту. Тому немає енергетичних реформ. Переходимо далі. Є цікава історія про дешевий газ. Ви згадайте про те, що нам Тимошенко пропонувала дешевий газ у 2009 році, Янукович у 2010 році після Харківських угод, а зараз нам пропонують дешевий газ після начебто вступу України до Митного Союзу. Нагадаю вам про те, що наші російські партнери дуже чітко задекларували, що найближчі три роки Росія перейде на світові ціни на газ. Іншими словами, те, що сьогодні різниця в цінах на газ внутрішніх і зовнішніх, яка є в Росії, вона буде подолана. І те, що сьогодні російські партнери продають самим собі газ по $90, означає, що через декілька років вони так само будуть продавати собі газ по 300, по 400, по $500, ми не знаємо по скільки.
Тобто внутрішня ціна російська увійде в гармонію з тим світовим параметром цін, який існує на внутрішніх ринках країн Європи.
За інших обставин вони не стануть членами світової торгівельної організації. По-перше, по-друге, якщо вони це не зроблять, то це означає, що їхня економіка не є конкурентною, і це означає, що по відношенню до російської економіки будь-яка країна, яка є членом світової торгівельної організації, має право розпочати антидемпінгове розслідування. Іншими словами, сьогодні нам кажуть, якщо ви вступите в Митний Союз, вам газ буде, наприклад, по $90, хоча це ніхто чітко не каже. Але це означає, що через два роки газ все рівно буде 500. Тому безкоштовний сир є тільки в мишоловці. Що треба зараз робити для країни? Перше, енергозбереження. Друге, збільшення власного видобутку. Третє, перегляд газової формули, яка була підписана 2009 року. І те, що наші російські партнери не хочуть, я їх чудово розумію. Слухайте, Україна бере кредити у Міжнародного валютного фонду, і ці кредити відправляє на російський «Газпром». Свого часу російський прем'єр говорив про те, що Російська Федерація датирує Україну. Я зараз можу сміливо сказати, що з огляду на ті ціни, які Україна сплачує за російський природний газ протягом останніх двох років, Україна дотує російський «Газпром». Адже ми сусіди, Адже, як кажуть, у нас братерські стосунки, то я би не хотів, щоб нас по-братерськи нагрівали. Ми не вимагаємо ніяких преференцій. Ми просимо середньозваженої європейської ціни, яка сьогодні на $50 дешевша, ніж сплачує Україна.
Але ми доходимо до того, що ви фактично виступаєте за те ж саме, за що сьогодні виступає президент Янукович, за зміну формули.
Ну, я не чув, щоб президент Янукович виступав за зміну формули. Треба було формулу міняти до підписання харківських угод.
А, це серйозна політична інтуїція має бути.
Ну, так треба ж думати, що робити, розумієте? Більше того, коли ви підписуєте угоду про продовження флоту на 25 років, ну, почнемо, скажімо відверто, який там флот? І, до речі, я дуже часто читав вашу позицію з цього приводу. Це там така пенсійна лавка для російських військовослужбовців.
Але там величезна можливість розпоряджатися земельними ділянками, це гроші.
Звичайно, там тепло, флотом, там гарно. От. Більше того, все-таки це іноземна військова присутність на території України, і ми не повинні цього забувати. Тим більше в такому складному регіоні, як Крим. Але якщо ви пішли на те, щоб розглядати питання про продовження перебування Чорноморського флоту у зв'язку з тим, що база в Новоросійську не готова, ну, навчіться торгуватись. Не торгуйте, не продовжуйте його на 25 років. Скажіть, ми готові розглядати це питання на рік, на 2, на 3. Але давайте розпочнемо з газової формули, де ви, відверто кажучи, нас просто нагріли. Просто нагріли. Нехай розбираються, що слугувало підставою для підписання цієї угоди, але росіяни отримали мільярдний контракт в прибутках.
Ви ж пам'ятаєте, що коли прем'єр-міністр Юлія Тимошенко підписувала газовий контракт, тоді взагалі Україна знаходилася у глухому куті, взагалі, з точки зору своїх енергетичних можливостей.
Я пригадую, що кожен газовий контракт і кожен рік, от всі святкують Новий рік під ялинкою, Україна святкує Новий рік під Газпромом. І ця історія продовжується вже останніх практично 10 років. Найфатальніша помилка, це була помилка 2005-2006 року, коли росіяни начебто сказали, що Україна хоче так званої монетизації, або по-простому, що ми відходимо від формули транзит-газ, а Україна буде платити долари за відповідний обсяг газу, і ми відмовились від міжурядової угоди. Нагадаю, що тоді за міжурядовою угодою, яка була чинна до 2009 року включно, газ Україна повинна була отримувати по $50. Деякі казали, що, ви знаєте, це несправедливо. Чому несправедливо? Чому я повинен платити те, що в угоді передбачено $50, чому я за це повинен платити $500? Що значить несправедливо? Це справедливо, це підписана угода, а ми обмінювали на транзит.
Це була зміна корпоративних стосунків.
Це була не зміна корпоративних стосунків, це було певне безглуздя, розумієте, треба вміти рахувати. Тобто і тут нас росіяни обскакали.
Не будь-хто на місці Російської Федерації, коли переглядається такий вигідний контракт, зробить все, щоб ситуація змінилася. Але я хочу вам просто розповісти, що коли 94-го року вирішувалося питання про газове постачання в Україну, навіть раніше, коли ще прем'єр-міністр Леонід Кучма домовлявся про це з прем'єр-міністром Віктором Чорномирдином, я тоді писав у московській пресі велике дослідження, де доводив, що закупівля газу по так званих внутрішніх російських цінах може призвести українську економіку до колапсу рано чи пізно. Я можу принести там біблію, мовно кажучи, такий стос публікацій в українських засобах масової інформації, де всі називали мене зрадником, бо у нас є така можливість купувати дешевий газ, а ця людина, яка знаходиться в Москві і нічого не розуміє в наших проблемах, пропонує нам платити більше. Ну от, і тепер от маємо через майже два десятиліття результат цього прекрасного контракту.
Я думаю, що
дуже вигідно тоді, ви розумієте, дуже вигідно.
Я дозволю собі з вами подискутувати. Якщо є можливість платити за газ $50, а не $300, треба платити 50. Інше питання, треба усвідомлювати, що 250 ми фактично заробляємо. І тому цей період часу і ці кошти, які Україна заощаджувала, повинні були бути направлені на реконструкцію української економіки, на реконструкцію заводів, на реконструкцію інфраструктури, на те, щоб ми опалювали не атмосферу, а ми опалювали будинки, на лічильники, на нову якість енергетичного використання, що не було зроблено. Тому, звичайно, що це наркотична залежність, але ми з вами піднімали питання про те, що начебто, якщо ми вступимо в митний союз, то це дасть можливість нам розраховуватись за газ. Я ще раз підкреслюю, нам треба рухатись виключно до Європейського Союзу. І найважливіше, що є в стосунках України і Європейському Союзі, це також спільна енергетична політика, яку Європа так і не виробила. Нагадаю вам, що 2006 року Європейський Союз підготував так званий Green Paper по енергетичній політиці. в них немає спільної єдиної енергетичної політики, частиною яких повинна бути Україна. Тому я поїду до Брюсселя для того, щоб добиватися і для того, щоб до українського парламенту привести певні переконливі доводи, чому Україні потрібно рухатися в зону вільної торгівлі від наших європейських партнерів, починаючи з економічної інтеграції і закінчуючи так само візовими питаннями, тому що це пов'язані речі.
Послухаємо дзвінок. Доброго дня.
Добрий день. Валерій, Київська область.
Кажіть.
Перш за все, Христос воскрес.
Воістину.
Я це слухаю і хочу вас, перш ніж запитати, трошки так підтягнути до питання. От мало хто каже, що, як заявив Кравчук, що всі президенти причетні до газу. В прямому смислі цього слова. Всі. Тому і дійсно, коли прийшов президент Ющенко, то поставили питання. Ті ніші, які вже крали газ, або крали гроші від газу, були зайняті, то щоб йому щось припало, прийшлося відмовитися від тих $50, які чомусь нас не вистачало заплатити. Щоб потім ми платили $300, мабуть, цього вже достатньо. Бо зараз прийшов Ющенко, Янукович, знову до газу причепився, треба підняти якусь ціну на газ, щоб ми знову платили. Це ми платимо за газ, це не вони платять. То перше таке питання. Оцей митний союз, чи не буде він як та бульбашка мильна, як Путін разом з Януковичем продали Тимошенко крадений газ від Фірташа? От. І це перше питання. А друге от питання, от, коли ж ми все-таки будемо платити за наш газ, по нашій ціні українській?
Зрозуміло. Будь ласка, пане Арсеній.
Газ завжди був і залишається бізнесом виключно вищих посадових осіб. І за останні десятиріччя в світі з'явився такий новий вид корупції, як енергетична корупція. І, на жаль, ця проблема стосується не тільки України. Ця проблема стосується як наших східних, так і західних партнерів. Всі енергетичні компанії мають безпосередньо відношення до влади. І коли ціна на нафту перескочила $100 за барель, а зараз вона вже сягає близько $120, то це означає, що, в принципі, нафта, золото і все інше стало предметом безпосередньої уваги влади. Що відбувається в Україні? В Україні всі президенти і багато прем'єрів палилися на газових питаннях, тому що вони були безпосередньо задіяні в цих газових оборудках. Що потрібно робити? Тих 20 мільярдів кубічних метрів газу, які є в Україні, їх повинно вистачати для української економіки. Я підкреслюю, польська економіка втричі більша, їй вистачає 18 мільярдів кубічних метрів газу. Це означає, що Україна може позбутися газової залежності. Розвиток енергетичних альтернативних джерел енергетики – також наша перспектива. І власний видобуток. Цим треба займатися, а не треба дивитися про те, що якщо ми вступимо в митний союз, ну ми ще один рік переживемо. Але не більше. Скільки ми втратимо? Я думаю, що ми втратимо в десятки разів більше від того, що ми станемо частиною структури, яку Україна не контролює, яку контролює зовсім інша держава. Частиною структури, завдяки якій ми позбавимося власної торгівельної економічної політики. Тому що митний союз – це означає те, що в цій союзній економічній державі приймаються будь-які економічні рішення не самостійно державою, а над утворенням у вигляді митного союзу. І Україна в цьому митному союзі буде один з членів. Більшість голосів в цьому митному союзі зрозуміло, кому буде належати, це нашим російським партнерам. Я пригадую свої перемовини щодо єдиного економічного простору років 5 тому. Я був останній переговорник від України в групі так званого високого рівня по єдиному економічному простору.
До якого нас тепер, до речі, знову запрошується, зробив пан Глазін і говорить, що інакше ми не отримуємо ніяких преференцій, що митний союз не вирішить наші проблеми, знаєте. А пан Глазів відповідальний секретар митного союзу.
Точно. Так от, я скажу вам, чим завершилися переговори. Це була остання стадія, коли я взяв на себе таку цікаву відповідальність і запропонував нашим російським партнерам, сказав, ви знаєте, ну ми готові дуже серйозно розглядати питання щодо членства України в єдиному економічному просторі, тільки ви ж нам поставили вимоги, тепер ми вам ставимо вимоги. Перша вимога. Порядок прийняття рішень в єдиному економічному просторі. Не більшістю голосів, а консенсусом. Ну, ви ж кажете про те, що нам треба копіювати певні угоди з Європейського Союзу. Ну, так давайте скопіюємо порядок прийняття рішень в Європейському Союзі. Це перший пункт. Тобто, виключно консенсусом. де Росія не має більшість, а де кожен має рівне право заветувати рішення. Друге, кажу, ну що ж, якщо нам потрібна економічна інтеграція, і ви кажете про те, що, наприклад, нам потрібна угода про сільськогосподарську продукцію, тоді ми ставимо вимогу, давайте ще дві угоди. Перша угода про енергетичну співпрацю, і друга угода про трубопровідний транспорт, щоб ми мали доступ, вільний доступ до російських енергоносіїв, щоб ми мали вільний доступ до російської труби, тоді це буде справедливо. Ну, на цьому всі перемовини закінчилися, і це був останній 2006 рік, коли Україна, та й, власне кажучи, і весь єдиний економічний простір, а точніше група з високого рівня, збиралася для проведення перемовин. 5 років – ні слова. Тому пропозиція була дуже зрозуміла.
Але з іншого боку, росіяни теж розуміють, що вони мають побудувати, так би мовити, сприйнятну для них таку концепцію економічних взаємин з сусідами, в якій б вони відігравали вирішальну роль. Це теж логічно з точки зору великої держави, яка бажає тут превалювати. Це ж не приховується, правда?
У мене немає жодних сумнівів щодо позиції Росії. Ми про це говорили. Зовнішньополітичні і зовнішньоекономічні цілі наших російських партнерів зрозумілі. Але ми зараз не обговорюємо Російську Федерацію, ми повинні обговорювати Україну. Тому для України, перше, необхідна зона вільної торгівлі з Європейським Союзом.
Вона майже вже доконана, так? Можна сказати, що навіть самі європейці кажуть, що це можна буде, може бути підписано.
Я думаю, що якщо українське керівництво не декларує, а дійсно хоче європейської інтеграції, то до кінця року ми в стані підписати, перше, угоду про політичну асоціацію, друге, зону вільної торгівлі. Третє питання – це стосується безвізового режиму. Я буду відвертий, і я чудово усвідомлюю, що ні до кінця цього року, ні до кінця наступного року навряд чи Україна отримає безвізовий режим. Проте, в нас є угода 2007 року. Цю угоду підписував я, як тодішній міністр закордонних справ України, і Беніта Феррера-Вальнер.
Там було про довготривалі візи, пом'якшення безвізового режиму. Це був такий перший серйозний крок до безвізового
режиму. Це дуже серйозна угода, і я поїду до наших європейських партнерів з проханням, щоб ця угода виконувалася.
А вона не виконується?
Ні, я вважаю, що вона не виконується. Більше того, цією угодою було передбачено не одноразові візи на 10 днів, а угодою були передбачені і річні, і п'ятирічні візи. Зараз ми розуміємо, що ми не можемо отримувати безвізовий режим. Нічого страшного. Якщо кожному українцю, який звертається до посольств Шенгенської зони, будуть відкривати не разову, а багаторазову річну візу за 35 євро, без цілої кіпи макулатури, яка видається, браво! Це ми вже зробили дуже серйозний прогрес. Тому саме з цим я їду до Брюсселю, саме це я буду добиватися. І я буду добиватися того, щоб парламент України 11 травня зрозумів всі переваги членства України саме в європейській економічній спільноті, всі переваги інтеграції України саме в Європейський Союз. Щодо наших російських партнерів, то дуже чітко хочу зазначити. В нас є угода з Російською Федерацією про зону вільної торгівлі.
Вона ніколи не діяла, мені здається.
Абсолютно точно. Саме тому ми повинні почати процес перемовин щодо реального виконання і наповнення, якщо необхідно, підписання нової угоди з нашими російськими партнерами щодо створення зони вільної торгівлі. Все, і тоді ми в дамках.
Але з іншого боку, коли ви пропонуєте щось в українському парламенту, ви ж маєте усвідомлювати, що український парламент сьогодні це симбіоз адміністрації президента, що шукати шляхів розуміння треба в виконавчій владі. Законодавча влада, на жаль, сьогодні не є ініціатором змін.
Ну, зараз парламенту як такого взагалі-то і немає.
Ну, з ким ж ви хочете розмовляти там тоді?
З людьми. В принципі, парламент – це залишився єдиний майданчик, з якого можна адресувати певні повідомлення до людей. Де можна звернутися до виборців, де можна звернутися до українців. Ну і де, можливо, можна стукатися хоча б до тієї частини свідомого українського парламенту, яка там ще залишилася. Я не переоцінюю кількість таких членів парламента, але вона ж все-таки ще існує. Тому як майданчик, який ще не закрили, з якого можна звертатися до людей, це єдиний шлях. І оці парламентські слухання, які я запропонував разом з головою фракції Миколою Мартиненко, і які все-таки, не дивлячись на супротив більшості, та ж більшість проголосувала, ну вони повинні слугувати реальним шляхом до того, щоб довести наше майбутнє з європейською спільнотою. І для цього треба крепко попрацювати.
Для закінчення нашої розмови хотів все ж таки запитати вас щодо перспектив. Ось ви кажете, що там аж ні цього року, а ні наступного року не буде візового режиму з Європейським Союзом. Ви взагалі сподіваєтеся, що якісь такі рішення будуть колись в осяжному майбутньому ухваленні, що українці зможуть їздити без там віз на короткотривалий термін до Європейського Союзу, так як сьогодні їздять, скажімо, серби чи македонці чи албанці?
Я, звичайно, сподіваюся, але як колишній міністр закордонних справ, я хочу бути реалістом, ну і не хочу, знаєте, розповідати те, чого не відбудеться завтра. Мені чітко зрозумілий план. Зараз нам треба з нашими європейськими партнерами реально виконувати угоду про спрощений візовий режим 2007 року. Перше, видавати багаторазові візи. Друге, щоб ці візи діяли від року до 5 років. Третє, розширити перелік осіб, які безкоштовно можуть отримувати візи. Четверте, 35 євро тільки повинно бути, як передбачено угодою, стягуватися за візу. І п'яте, уніфікувати документи, щоб не питали, відки моя прабабця і скільки грошей.
Щоб було чітке видання їх. Подякую депутату Верховної Ради України Арсенію Яценюку за участь в нашій сьогоднішній програмі. Вітаю ще раз наших шановних слухачів і бажаю всього найкращого. Цю програму провів для вас Віталій Портников. До нових зустрічей в ефірі.